qalampirdan gapiramiz. Nikohdan avvalgi tekshiruvlarga javob beradigan har bir reproduktiv salomatlik markazi tarkibida klinik genetik lavozimi joriy etiladi. Sulolasida irsiy kasalliklari mavjud yoshlar ixtiyoriy tarzda pulli asosda tekshiruvlardan o'tishi mumkin bo'ladi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Elmira Bostixonova kecha 29 noyabr kuni Oliy Majlis Senatining Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo'mitasi yig'ilishida aytib o'tdi. Nikohdan avvalgi bosqichda mahalla va jamiyat bilan ko'p tarmoqli markaziy oilaviy poliklinika va oilaviy shifokorlarning o'zaro hamkorligi yo'q. Aholi o'rtasida tibbiy madaniyatni shakllantirishda hamkorlik va tizim yetarli emas. Biz bu narsaga qanchalik yuzaki qaramaylik, dunyo tajribasi shuni ko'rsatyaptiki, oila sog'lom bo'lishi uchun albatta jamiyatning munosabati bu borada juda katta ahamiyatga ega, deydi Bostixonova. Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari so'zida davom etib, nikohdan avvalgi tekshiruvlarga javob beradigan reproduktiv salomatlik markazi aholining 40%inigina qamrab olganini aytdi. Elmira Bostixonova reproduktiv salomatlik markazlaridagi ish uslubi samarasiz va eski shaklda ekani, shuningdek kadrlar salohiyati va moddiy texnik bazasi yetarli emasligini ta'kidladi. Tadbir davomida 2021 yil farzand tug'ilgandan so'ng bolalar nogironligi 8587 nafar, asoratli homiladorlik 157646 nafarni tashkil etgani haqida ma'lumot berildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.